Počúvate svetový newsfilter denníka N. Dnes ho pre vás pripravili Rastislav Kačmár a Tomáš Vasilko. Ja som Braňo Bezák. Svet sa tak skoro nevráti do normálu. Tento týždeň to nezvyčajne otvorene povedali predstavitelia WHO. Situácia sa vraj bude zhoršovať, ak štáty nebudú opatrné. Bulhári sú však aj napriek pandémii v uliciach. Vyhnala ich tam séria neuveriteľných škandálov. Okrem toho, vo svetovom filtri hovoríme aj o tom, že Trump prekročil ďalšiu hranicu a že za Kaukazom znova rastie napätie. V Bulharsku prebiehajú najväčšie protivládne protesty za 6 rokov. Viedla k ním séria škandálov premiéra Bojka Borisova, ktorý je pri moci s krátkou prestávkou takmer 10 rokov. Demonštranti skandujú heslá, ktoré sme počuli aj v slovenských uliciach po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. O ukradnutom štáte, vládnej mafii a korupcii. Na rozdiel od Slovenska, rozbuškou nebola tragédia, ale séria škandálov premiéra a jeho vládnúcej kliky. V polovici júna Bulharsko obleteli fotografie zo spálne Bojka Borisova. Na jednej z nich premiér spí a na nočnom stolíku má zbraň. Ďalšie snímky ukazujú v zásuvke zväzky 500 euroviek a zlaté tehličky. Borisov síce priznal, že fotografia, na ktorej spí, môže byť autentická, no snímky bankoviek a zlata sú podľa neho podvrhom. Investigatívni novinári z centra Bivol však overili ich autenticitu a zistili, že sú pravé a vznikli v roku 2017. Borisov naznačoval, že fotky spravil dronom bulharský prezident a jeho politický nepriateľ Rumen Radev. Poslednou kvapkou však bolo až virálne video zo začiatku júla. Ukazuje, ako sa líder jednej opozičnej strany snaží z lode dostať na pláž, kde má postavený obrovský palác Ahmed Dogan, vplyvný proruský politik, ktorý viedol tureckú menšinovú stranu. Z vody mu však nedovolili výjsť nielen súkromní SBS-kári, ale ani štátom platení policajti, ktorí chránili vilu. Doganova strana je oficiálne v opozícii, no má blízko k premiérovi a pomáha vláde s podporou niektorých zákonov. Krátko na to dal navyše generálny prokurátor, ktorý je premiérovým človekom, prehľadať kanceláriu prezidenta Radeva. Zadržali dvoch jeho ľudí. Bulhári vyšli do ulíc prvýkrát minulý štvrtok. Neboli to také masové protesty ako u nás, spomína sa 5 až 10 tisíc ľudí, ale sú to najpočetnejšie demonstrácie v krajine od protikorupčných protestov v roku 2014. Navyše, dejú sa počas pandémie. Oficiálne je takéto združovanie zakázané, pretože v krajine za posledné týždne vzrástol počet nových prípadov koronavírusu. V dave sú rôzne skupiny. Od ľudí z mimovládok cez proeurópskych voličov až po nacionalistov. Pridali sa aj mnohí Bulhári študujúci v zahraničí, ktorí sú teraz pre pandémiu doma. Podobne ako v susednom Srbsku, kde polícia počas nedávnych protestov zbila niektorých demonštrantov, aj v Bulharsku došlo k policajnej brutalite. V nemocnici skončili dvaja mladí Bulhári. Premiér, bývalý ochrankár a požiarník, ktorý sa prvýkrát dostal do čela vlády v roku 2009, hovorí, že neodstúpi. Tvrdí, že krajinu čaká ekonomická kríza a on jediný garantuje proeurópsky kurz. Pod nátlakom však v stredu požiadal o odchod troch dôležitých ministrov, ktorí majú údajne blízko k mafii. Parlamentné voľby v Bulharsku sú naplánované na marec budúceho roka a Borisov odstúpi zrejme až vtedy, keď mu budú vyhovovať predčasné voľby. V prieskumoch má jeho strana vyše 30% a je možné, že napriek protestom bude v Bulharsku vládnuť aj naďalej. Donald Trump prekročil ďalšiu hranicu. Zmenil súdny verdikt, aby jeho priateľ a spolupracovník nemusel ísť do väzenia. Roger Stone je dlhoročný Trumpov spojenec a poradca. Pomáhal mu aj pred voľbami v roku 2016, keď sa neskôr špeciálny vyšetrovateľ zaoberal ruským vplyvom na tieto voľby a možnou spoluprácou medzi Moskvou a Trumpovou kampaňou, pozornosť sa upriamila aj na Stonea. Dôvodom boli podozrenia, že bol v kontakte s predstaviteľmi WikiLeaks a koordinoval s nimi aj zverejnenie informácií z hacknutých e-mailov predstaviteľov demokratickej strany. Stone zatlkal, odmietal spolupracovať a podľa vyšetrovateľov aj klamal. Federálne súdy ho napokon odsúdili na 40 mesiacov vo väzení. Vinný je zo 7 zločinov, sú medzi nimi aj krivá prísaha a marenie vyšetrovania. Pár dní predtým, ako mal Stone nastúpiť do väzenia, sa prezident rozhodol, že mu trest zmierni, odpustí mu 20-tisícovú pokutu aj úradný dohľad. Jeho argument je, že celé vyšetrovanie ruského vplyvu je hoax a so Stoneom zaobchádzali nespravodlivo. Ako napísal New York Times, Trump zašiel tak ďaleko, ako si nedovolil ani Nixon. Urobil to aj napriek tomu, že jeho poradcovia mu podľa amerických médií vraveli, že je to zlý krok, nielen z etického, ale aj z politického hľadiska. Nejde pritom o prvý zásah do Stoneho prípadu. Prokuratúra pôvodne pre neho žiadala 7 až 10 rokov väzenia, no minister spravodlivosti William Barr návrh zrušil a doporučil miernejší trest. Na protest proti jeho rozhodnutiu odstúpil tým žalobcov. Trumpa tentoraz kritizujú nielen demokrati, komentátori a zopár republikánov, ale aj Robert Mueller, ktorý vyšetrovanie viedol. Vždy maximálne profesionálny a opatrný Mueller sa rozhodol napísať ostrý komentár pre Washington Post, v ktorom zrušenie trestu pre Stonea kritizoval. Müllerove slová sa oplatí citovať. Píše: Stone bol stíhaný a odsúdený, pretože sa dopustil federálnych trestných činov. Ostáva odsúdeným zločincom, a to právom. Okrem toho, v texte obhajuje tým vyšetrovateľov a prokurátorov, ktorí s ním pracovali. To však nič nemení na tom, že Stone, ktorý od začiatku vyhlasoval, že prezidenta nezradí, je slobodný človek. Plynie z toho jedno kruté ponaučenie. Klamať sa nemá, no ak je váš kamarát prezident, ktorý môže zabrániť tomu, aby ste išli do väzenia, môže to byť OK. Veľký profil Rogera Stonea nájdete v denníku N. Medzi Arménskom a Azerbajdžanom sa znova objavilo napätie. Armády dvoch štátov, ktoré sa 10 ročia sporia o územie, sa dostali do ozbrojeného konfliktu na hranici. Konflikt vypukol minulý víkend, boje prebiehajúce v severnej časti spoločnej hranice pri arménskej oblasti Tavuš. Doteraz pri nich zomrelo najmenej 17 ľudí. Kto začal strieľať, nie je jasné, obe strany hovoria, že s provokáciami prišli tí druhí. Po troch dňoch sa situácia upokojila, no v noci na štvrtok sa znovu strieľalo. USA, Európska únia aj Rusko, ktoré má v regióne najväčší vplyv, vyzývajú oba štáty, aby boje zastavili. Naopak, Turecko sa postavilo na stranu Azerbajdžanu a odkázalo mu, že ho podporuje v boji za ochranu jeho územia. Bojovať chce aj časť obyvateľov Azerbajdžanu. Do ulic Baku vyšli tisíce ľudí, ktorí žiadajú vládu, aby nachystala armádu a obsadila Náhorný Karabach, o ktorý sa Arménsko a Azerbajdžan sporia roky. Oň tentoraz priamo nejde, hoci pozerať sa na vzťah medzi Arménskom a Azerbajdžanom sa nedá bez toho, aby sme nebrali do úvahy aj túto tému. Konflikt o Náhorný Karabach trvá desiatky rokov. Táto enkláva v Azerbajdžane, v ktorej tvoria väčšinu etnickí Arméni, v roku 1991 vyhlásila nezávislosť. Vo vojne, ktorá nasledovala, zomrelo 30 tisíc ľudí. Arménsko síce oficiálne neuznáva nezávislosť Náhorného Karabachu, no dlhodobo ho podporuje. Odvtedy vo vzťahoch medzi týmito dvoma štátmi nikdy nebol pokoj. V spornej oblasti sa bojovalo napríklad v roku 2016 aj dva roky predtým. Otázkou teraz je, či sa tam prenesie napätie zo severu hranice. Nebolo by to v záujme nikoho. Azerbajdžan sa už Arménsku v prípade eskalácie vyhráža raketovým útokom na jadrovú elektráreň, no ďalšie boje by priniesli iba zbytočné obete. Skutočné riešenie konfliktu vedie skôr cez rokovania. Tie chce zabezpečiť Moskva, ktorá pôsobí ako sprostredkovateľ aj pri rozhovoroch o Náhornom Karabachu. Egyptskí zdravotníci čelia vyhrážkam za to, že upozorňujú na zlé podmienky, v ktorých musia pracovať počas pandémie. Podľa lekárov je zdravotnícky systém v krajine preťažený a doteraz sa nakazili 10 tisíce ľudí. No Egypt chce do krajiny prilákať turistov, ktorí sú mimoriadne dôležití pre ekonomiku. Lekári z Egypta pre denník Guardian opísali, že dostávajú vyhrážky cez sociálne siete, ale aj osobne. Vraj sa nemajú sťažovať, pretože v takom prípade sa o nich bude zaujímať tajná služba. Takáto výstraha sa nedá brať na ľahkú váhu kdekoľvek. V Egypte to platí dvojnásobne. Lekári hovoria, že zdravotnícky systém je preťažený, chýbajú lieky, ochranné prostriedky a problémom sú aj testy pre tých, čo pracujú v prvej línii. Amnesty International dokonca upozornila na niekoľko prípadov, keď v Egypte zadržali lekárov, ktorí verejne rozprávali o pandémii. Obvinili ich z toho, že šíria falošné správy. Egypt podľa čísel, ktoré zverejňuje John Hopkins University, doteraz zaznamenal viac ako 85 tisíc prípadov koronavírusu a 4 tisíc obetí. V skutočnosti bude infikovaných zrejme o mnoho viac, čo začiatkom júna priznal aj jeden z predstaviteľov vlády. Podľa neho to môže byť 5 až 10 násobok. V takom prípade by Egypt patril medzi štáty s najvyšším počtom nakazených. Egypt však potrebuje presný opak. Cestovný ruch tvorí približne 12% egyptského hrubého domáceho produktu. Vlani do krajiny prišlo viac ako 13 miliónov turistov a tento rok Egypt očakával ďalší nárast. Pandémia koronavírusu to zmenila. Hotely a pláže sú už mesiace prázdne. Egypt sa preto snaží komunikovať, že v mnohých pobrežných oblastiach je počet potvrdených prípadov nízky. Od 1. júla obnovil aj lety na svoje medzinárodné letiská. Masívny prílet turistov sa však asi očakávať nedá. Cestovanie do Egypta neodporúča ani Slovenské ministerstvo zahraničných vecí. Vyhliadky pre Latinskú Ameriku nie sú pozitívne. V regióne, v ktorom sa koronavírus stále šíri najrýchlejšie, spôsobí pandémia aj obrovské ekonomické škody. Medzinárodný menový fond očakáva najhoršiu recesiu v histórii. Latinskú Ameriku čaká 9,4% prepadu HDP. Predpoveď z konca júna je negatívnejšia ako aprílová, no šírenie koronavírusu v regióne ešte nedosiahlo vrchol. Ďalšie projekcie preto môžu byť ešte negatívnejšie. Čím dlhšie bude pandémia trvať, tým horšie to bude pre hospodárstvo, upozorňuje menový fond. Nepríjemné je, že ľudia v latinskoamerických štátoch prichádzajú aj o dva dôležité zdroje príjmov. Turizmus a remitencie. Návštevníci zo zahraničia do regiónu necestujú a keďže pandémia zasiahla celý svet, emigranti nedokážu domov posielať toľko peňazí ako predtým. Hospodárska komisia pre Latinskú Ameriku a Karibik, ktorá patrí pod OSN, sa obáva, že koronakríza môže pre 45 miliónov ľudí z regiónu znamenať pád do chudoby. Ďalšie milióny, ktoré už teraz zažívajú chudobu, budú na tom ešte horšie. Ekonómovia z OSN preto odporúčajú, aby krajiny Latinskej Ameriky zaviedli univerzálny základný príjem. Jeho hodnota sa líši štát od štátu, no v priemere to odhadujú na $150 mesačne. Viaceré štáty počas krízy podporili tie najchudobnejšie rodiny, či už špeciálnymi dávkami alebo odpustením platieb, no k plošnému zavedeniu univerzálneho príjmu zatiaľ nedošlo. Pandémia prišla pre Latinskú Ameriku vo veľmi zlom čase. Už v posledných rokoch rástla tamojšia ekonomika len veľmi pomaly a zvyšoval sa aj dlh. Najviac ľudí dnes žije v chudobe a extrémnej chudobe v Hondurase, Guatemale a Nikarague. Svetový newsfilter dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár a Tomáš Vasilko. Do počutia o týždeň.